რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება აგრძელებს მაუწყებლობას FM 107.4-ზე. მინდა რომ 1 საათის განმავლობაში თქვენთვის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე იმუშავებს. ცოტა ხანში გეტყვით თუ რას შემოგთავაზებთ ამ მომდევნო 1 საათის განმავლობაში, რას მოისმენთ, მაგრამ მანამდე ჯერ ახალი ამბების დროა. მოისმენთ მარიამ ჭიაურელიო მიკროფონთან.
თავარია ახალი ამბები მოკლედ. აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლებმა 34 ადამიანი შეიწირა. სოფლიოში გმობენ ისლამური სახელმწიფოს წევრ ექსტრემისტებს, რომლებმაც გაავრცელეს ინფორმაცია ჟურნალისტის მოკვლის შესახებ. ღაზის გარშემო ძალადობა განახლდა. აფხაზეთში აფეთქება მოხდა დე-ფაქტო რესპუბლიკის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის სახლის ეზოში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. დონეცკის ოლქში უკრაინელი ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ ბოლო დღე ხამის განმავლობაში 34 ადამიანი დაიღუპა რუსეთის მომხრე სეპარატისტებსა და მთავრობის შარებს შორის ბრძოლის შედეგად. ეს ცნობა გავრცელდა ცოტა ხანში მას შემდეგ, რაც კიევში ოფიციალურმა პირებმა თქვეს, რომ 9 ჯარისკაცი დაიღუპა რუსეთის მომხრე სეპარატისტებთან ბრძოლაში ქალაქ ილოვიანსკის, დონეცკის მახლობლად მდებარე ქალაქის გასაკონტროლებლად. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის მრჩეველმა სოციალური ქსელით გავრცელა ინფორმაცია, რომ თავრობის ჯარები აკონტროლებენ ილოვიანსკის ნახევარს და რომ მიამბოხები მათ ძლიერ წინააღმდეგობას უწევენ დღეზე მეტი ხნის წინ დაწყებული დაპირისპირებისას. აღმოსავლეთ უკრაინაში უკრაინის ჯარებსა და რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს შორის 4 თვის წინ დაწყებულმა ბრძოლებმა უკვე 2000-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა. სოფლიოში გმობენ ისლამური სახელმწიფოს წევრ ექსტრემისტებს, რომლებმაც გაავრცელეს ინფორმაცია ჟურნალისტის მოკვლის შესახებ. ექსტრემისტებმა ინტერნეტში გამოაქვეყნეს ვიდეო ჩანაწერი, რომელიც მათი თქმით ასახავს თავის მოკვეთას ამერიკელი ჟურნალისტის ჯეიმს ფოლისთვის. ერაყში მიამბოხების წინააღმდეგ შეერთებული შტატების საჰაერო იერიშებს საპასუხოდ. თეთრი სახლის განცხადებით, თუ დადასტურდა, რომ ვიდეო მასალა ავთენტურია, მომხდარი შეერთებული შტატების აღშფოთებას გამოიწვევს. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერის თქმით, გერმანია მზადა იარაღი გაუგზავნოს ერაყელ ქურთებს ისლამურ სახელმწიფოსთან საბრძოლველად. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოს ტერიტორიების დიდი ნაწილი აქვს დაპყრობილი ერაყში და სირიაში. პაკისტანში ათასობით დემონსტრანტი შეეცადა ბლოკადის მოწყობას პარლამენტისთვის, როცა იქ იმართებოდა დეპუტატების შეხვედრა პრემიერ-მინისტრ ნავაზ შარიფთან პოლიტიკურ კრიზისზე მოსალაპარაკებლად, მაგრამ დეპუტატებმა სხდომა შეწყვიტეს და შენობა უკანა გასასვლელიდან დატოვეს. პაკისტანის პარლამენტის შემდეგი სხდომა 1 აგვისტოსთვის დაინიშნა. ნათელი არ არის დაესწრება თუ არა მას პრემიერ-მინისტრი, რომლის გადადგომასაც დემონსტრანტები მოითხოვენ. ხაზის სექტორში 11 პალესტინელი შეიწირა ისრაელის საჰაერო დარტყმებმა. დაღუპულებს შორის არიან მოძრაობა ჰამასის სამხედრო ლიდერის მოჰამედ დეიფის მეუღლე და მცირეწლოვანი ვაჟიშვილი. ისრაელის სამხედრო წარმომადგენლების ცნობით, ისრაელმა 60-მდე საჰაერო დარტყმა განახორციელა მას შემდეგ, რაც 19 აგვისტოს დროებითი ზავი დაირღვა და პალესტინელებმა 80-ზე მეტი სარაკეტო იერიში მიიტანეს ისრაელის წინააღმდეგ. კაიროში უშედეგოდ დასრულდა მოლაპარაკება ხაზის გარშემო ხანგრძლივი ზავის მისაღწევად. სოხუმში აფეთქება მოხდა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ბატალ ტაბახუას სახლის ეზოში. სააგენტო აფსნი პრესის ინფორმაციით, აფეთქების შედეგად ტაბახუა და მისი ოჯახის წევრები არ დაშავებულა. სოხუმის პროკურატურის ინფორმაციით, სახლის ეზოში ხელყუმბარაში აქტო ჯერჯერობით დაუდგენელმა პირმა. ოკუპირებულ აფხაზეთში 24 აგვისტოს ჩატარდება დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ვადამდელი არჩევნები. თბილისში პარლამენტის შენობასთან გაიმართა კაზან ტიპის საწინააღმდეგო აქცია. მისი მონაწილეების, მათ შორის სასულიერო პირების განცხადებით, კაზან ტიპი რეალურად არა მუსიკალური ფესტივალი, არამედ გარყვნილების პროპაგანდა, რაც ხელისუფლებამ არ უნდა დაუშვას. აქციის მონაწილეები პარლამენტის შენობიდან გაემართნენ თავრობის ადმინისტრაციასთან, რომლის მისახებშიც დატოვეს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის სახელზე დაწერილი საპროტესტო მიმართვა. კაზან ტიპი, რომლის საქართველოში ჩატარება რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ გადაწყდა, ანაკლიაში დღეს 21 საათზე გაიხსნება. ორგანიზატორების ინფორმაციით, ელექტრონული მუსიკის ფესტივალში მონაწილეობას მიიღებენ უცხოელი და ქართველი შემსრულებლები.
ახალი ამბები მარემ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ახლა გეტყვით, რას მოისმენთ მომდევნო 1 საათის განმავლობაში.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G.
ევროპარლამენტარები ევროკავშირის ქვეყნებს უკრაინასთან, მოლდავეთთან და საქართველოსთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირების პროცესის დაჩქარებისკენ მოუწოდებენ. საკრებულოში აცხადებენ, რომ თბილისის ტერიტორიაზე მოქმედი 159 ბაღი მოთხოვნას ვერ პასუხობს და მათი რაოდენობა დედაქალაქში 100-ით მაინც უნდა გაიზარდოს.
რეალურად 40-ზე მეტი ბავშვი, ზოგჯერ 60 ბავშვიც კი გვხვდება ჯგუფებში. ისეთი სავალალო ვითარება არის. შესაბამისად, სტანდარტები კვებითი, სანიტარული, ჰიგიენური, აღზევებით საგანმანათლებლო, ყველა მიმართულებით საკმაოდ ძიმე ვითარება.
იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივით პირადობის ახალი მოწმობა გაიცემა ერთი თვის განმავლობაში 15 ლარად. გეტყვით, რა ხდებოდა აქციის პირველ დღეს იუსტიციის სახლში.
თუ დღეიდან დაიწყო რეგისტრაცია, თან მქონდა თავისუფალი დრო, რაც თავარია გაიაფთა და მომთავრის მეზეზი ეს იყო, რომ მოვედი.
საქართველოს პრეზიდენტი უშიშროების საბჭოს მუდმივ მოქმედ წევრთა შემადგენლობის გაფართოვების ინიციატივით გამოდის. რა საკანონმდებლო პერსპექტივა აქვს პრეზიდენტის ინიციატივას და არის თუ არა ეს პრეზიდენტის უფლებამოსილებების შეზღუდვის ტენდენციის შემაკავებელი ნაბიჯი? ეს იქნება დღეს ჩვენი დისკუსიის თემა. ამას გარდა, ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ აბანოში ახალი სკოლის მშენებლობის დასრულებას ელოდებიან იმიტომაც, რომ ეს წესით უბრალო სკოლა არ უნდა იყოს.
პროექტირების ეს გავითვალისწინეთ ეს რეალობა და ის, რომ სკოლასაც განსაკუთრებული დატვირთვა ექნება და ამიტომ არის მოწესრიგებული გარემოედანი, სპორტული დარბაზი, ბიბლიოთეკა, კომპიუტერული ლაბორატორია მოეწყობა, სადაც რა თქმა უნდა ინტერნეტი იქნება.
ამას გარდა მოისმენთ უცხოეთის ახალ ამბებს, მუსიკას, კიდევ სხვა რამეებს. მოისმენთ რადიო თავისუფლებას. ევროპარლამენტარები ევროკავშირის ქვეყნებს უკრაინასთან, მოლდავეთთან და საქართველოსთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირების პროცესის დაჩქარებისკენ მოუწოდებენ. ევროპარლამენტის კომიტეტების თავმჯდომარეები ამ სამი ქვეყნის ექსპორტიორთა მხარდაჭერის აუცილებლობასაც ხედავენ, მოწოდებები რუსეთის მხრიდან გამოვლენილ აგრესიასა და სადამსჯელო სანქციებს უკავშირდება. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
განცხადებაში, რომელიც ევროპარლამენტის საერთაშორისო ვაჭრობის კომიტეტის თავმჯდომარემ ბერნ ლანგმა და საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ელმარ ბროკმა გაავრცელეს, რუსეთის აგრესიული ნაბიჯების საპასუხო ქმედებების აუცილებლობა ახალგაზრდული. განცხადებაში მაგალითად ნათქვამია, რომ ევროკავშირის სავაჭრო პარტნიორებს მთელ მსოფლიოში მართებს სიფრთხილე და წინ დახედულება, რომ ხელი არ შეუწყონ ევროკავშირის ეკონომიკის დაზარალებას მის პროდუქციაზე რუსეთის მხრიდან გამოცხადებული ემბარგოს კვალდაკვალ. მოწოდებები შეეხება როგორც თვითონ ევროკავშირის, ასევე მისი სამი პარტნიორი ქვეყნის, უკრაინის, საქართველოსა და მოლდავეთის მომავალს. ყურადღება მახვილდება მხარდაჭერისთვის მზადყოფნაზე.
მტკიცედ ვგმობთ რუსეთის მიერ თავისუფალი ვაჭრობის მეთოდურ შეზღუდვას უკრაინასთან, მოლდავეთსა და საქართველოსთან, არამხოლოდ ახლა, არამედ სულ ცოტა ბოლო ორი წლის განმავლობაში, რაც ეწინააღმდეგება რუსეთის, როგორც ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წევრის ვალდებულებებს. მოუწოდებთ ევროკავშირს, რომ ყველაფერი გააკეთოს საჭიროების შემთხვევაში უკრაინელი, მოლდაველი და ქართველი ექსპორტიორების მხარდასაჭერად.
ევროპარლამენტარების განცხადებას მნიშვნელოვან გზავნილად აღიქვამენ საქართველოში და განსაკუთრებით იმ ფონზე, რაც რუსეთის ქმედებები სულ უფრო არაადეკვატური ხდება უკრაინაში განვითარებული მოვლენების ფონზე. მას შემდეგ, რაც რუსეთმა საქართველოსთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების შეწყვეტაზე დაიწყო მუშაობა, ეს კი გააძვირებს საქართველოდან რუსეთში შესატან პროდუქციას და საქმეს გაურთულებს მწარმოებლებს. ჟურნალისტებთან საუბრისას 2-ოდე დღის წინ ემბარგოს შესაძლებლობაც არ გამორიცხა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ბანჯიკიძემ.
დასაკვირველი არ არის გამორიცხული ახალი ემბარგო, ჩვენ ეს გამოცდილი გვაქვს 2006 წელს, როდესაც რამდენიმე წლის განმავლობაში ჩვენი პროდუქცია ვეღარ შედიოდა რუსეთის ბაზარზე. თუ კი ეს ისევ განმეორდება, დასაკვირველია, ჩვენ შევეგუებით და მოვერგებით ახალ სიტუაციას.
თუკი რუსეთი საქართველოში წარმოებულ და მის ბაზარზე ახლა დაბრუნებულ პროდუქციას ისევ ემბარგოს დაუწესებს, სულაც არ გაუკვირდება მომავლის ინიციატივების პრეზიდენტს ლევან ალაფიშვილს. ის უბრალოდ ისურვებდა, რომ მთავრობას ამ დროისთვის ჰქონდეს კარგად გააზრებული კონკრეტული და თანმიმდევრული გეგმა ალტერნატიული გზით სვლისა და თანაც ისე, რომ დახმარება გაუწიოს დაზარალებულ მეწარმეებს. როცა ასეთ ღონისძიებებზე ლაპარაკობს, ლევან ალაფიშვილი უპირველეს ყოვლისა მაღალი სტანდარტების პროდუქციის წარმოების ხელშეწყობასა და პროცესის დაჩქარების აუცილებლობას უსვამს ხაზს. ეს ის აუცილებელი პირობა არის გარეშეთ საქართველოს ვერც ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესაძლებლობებით ისარგებლებს და მასშტაბურად ვერ შევა ევროპის 500 მილიონიან მიმზიდველ სამომხმარებლო ბაზარზე.
თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ხარისხიანი და უსაფრთხო პროდუქცია ყველა საზოგადოებაში არის წარმატებული და გასახდება კიდე. საბოლოო ჯამში იგივე თუნდაც რუსეთშიც ხარისხიანი პროდუქცია მოთხოვნადი არის და იქნება. ემბარგოს დააწესებს ალტერნატიული გზები დარწმუნებული ვარ, სადაც ემბარგო ჩნდება, იქვე ალტერნატიული გზები მოიძებნება. თუნდაც ჩვენს უახლოეს მეზობლების მეშვეობით დარწმუნებული ბრძანდებოდეთ, რომ ის ხარისხიანი პროდუქცია, რომელიც ჩვენთან იწარმოება, თუ კი ჩვენ დავაჩქარებთ ამ პროცესს აქ, ხო, გასახდება, არ იქნება არანაირი პრობლემა.
ლევან ალაფიშვილი თვლის, რომ ევროპული სტანდარტების შესაბამისი წარმოებისა და სერვისის დანერგვით უპირველეს ყოვლისა საქართველოს მოქალაქეები ისარგებლებენ. მერე რა რომ ეს პროდუქცია ნაკლებად ხარისხიანთა შედარებით ძვირი იქნება. დაუბრუნდეთ ისევ ევროპარლამენტარების განცხადებას, ისინი მოუწოდებენ ევროკავშირის ქვეყნებს, რომ დაჩქარდეს ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირების პროცესი, რაც მოეთხოვება როგორც ევროპარლამენტს, ასევე ევროკავშირის 28 წევრ ქვეყანას. ამ ეტაპისთვის დოკუმენტის რატიფიცირება მოახდინა რუმინეთმა, ლიტვამ, ლატვიამ და ბულგარეთმა. ვიცე-პრემიერი კახიკალაძე პროცესის ნელ ტემპს ზაფხულს უკავშირებს. ის ამბობს, რომ შებულების პერიოდის შემდეგ სექტემბრიდან ეს პროცესი ჩვეულებრივად გაგრძელდება. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთვის 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
თბილისის საკრებულოს განათლების და კულტურის კომისიის თავმჯდომარე თამარ ტალიაშვილი მაჟორიტარ დეპუტატებს და გამგებლებს მოუწოდებს თბილისში მოიძიონ ადგილები, სადაც ახალ ბაგაბაღებს გახსნიან. ამ ინიციატივის საფუძველი, მისი განცხადებით, თბილისში შექმნილი სავალალო ვითარებაა. წელსაც ბაღებში შეზღუდული ადგილების გამო ათასობით ოჯახმა ვერ მოახერხა აღსაზრდელების რეგისტრაცია. საკრებულოში აცხადება, რომ თბილისის ტერიტორიაზე მოქმედი 159 ბაღი მოთხოვნას ვერ პასუხობს და მათი რაოდენობა დედაქალაქში უნდა გაიზარდოს 100-ით მაინც. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
თბილისის საბავშვო ბაღებში აღსაზრდელების რეგისტრაციის პრობლემაზე რადიო თავისუფლებამ სიუჟეტი ჯერ კიდევ ერთი თვის წინ მოამზადა. მაშინ ნახეთ, რამდენმა ოჯახმა ვერ მოახერხა ბავშვის ბაღში დარეგისტრირება და რამდენს მოუწია ბრძოლა აღსაზრდელის რომელიმე ჯგუფში მოხვედრისათვის. უკმაყოფილო მშობლებმა საბავშვო ბაღების მართვის სააგენტოსთანაც მოიყარეს თავი, მათგან ერთ-ერთმა ნინო ნადირაშვილმა გაჭირვებით, მაგრამ მაინც შეძლოდა ბავშვი ბაღში დარეგისტრირა. აი რა გითხრა მაშინ ნინომ.
ფაქტობრივად არის ძალიან დიდი თანასწორობა. მესმის ბევრი ტოლვილია, მესმის ბევრი სოციალური დაუცველია, მაგრამ ჩვენ მაგად გამოვიდვართ ძალიან უმცირესობაში. ფაქტობრივად დახშა ჩვენ სადა 11-12 ადგილი და ამ 11-12 ადგილზე მთელი ამდენი ადამიანი ხოცავთ ერთმანეთს და გამოდის სამხელა კონფლიქტი.
დედაქალაქის საკრებულო გამოსავალს საბავშვო ბაღების რაოდენობის გაზრდაში ხედავს. როგორც საკრებულოს განათლებისა და კულტურის კომისიის თავმჯდომარე თამარ ტალიაშვილი აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში, 2004 წლიდან 2011 წლამდე თბილისში 46 საბავშვო ბაღი დაიხურა. ათასობით აღსაზრდელმა ვერ გაიარა რეგისტრაცია. ის რაც დღეს თბილისის ბაგაბაგებში ხდება, აცხადებს თამარ ტალიაშვილი, უმძიმეს მდგომარეობად შეიძლება შეფასდეს.
აბსოლუტურად სტანდარტებთან შეუსაბამო არის ბავშვთა რაოდენობა ჯგუფებში. 20-25 ბავშვი არის ის სტანდარტი, რომელიც უნდა იყოს ბავშვთა რაოდენობა. რეალურად 40-ზე მეტი ბავშვი, ზოგჯერ 60 ბავშვიც კი გვხვდება ჯგუფებში. ისეთი სავალალო ვითარება არის. შესაბამისად სტანდარტები კვებითი, სანიტარული, ჰიგიენური, აღზრდობით საგანმანათლებლო, ხო, ყველა მიმართულებით. იქნება ეს ინფრასტრუქტურული ბავშვთა გასართობი ადგილები, იქ სათრიალოები თუ სხვადასხვა, ხო, ყველა მიმართულებით არის საკმაოდ ძიმე ვითარება.
საკრებულო დედაქალაქის რაიონების გამგებლებსა და მაჟორიტარ დეპუტატებს მოუწოდებს ჯერ შესაბამისი ფართი მოიძიონ და შემდეგ რაც შეიძლება მალე აშენდეს ახალი საბავშვო ბაღები. თამარ ტალიაშვილის გათვლით თბილის დღეს დამატებით 100 ბაგაბაღი მაინც დასჭირდება. ამ ეტაპზე უკვე დაგეგმილია ერთი საბავშვო ბაღის მშენებლობა ჩუღურეთის რაიონში.
მოძიებული იქნა ასეთი 1300 კვადრატული მეტრი ფართი, რეალურად შეიძლება მისი რემონტის შედეგად გაიხსნას იქ ბაგაბაღი. ჩვენ გეგმავთ იმას, რომ აშენდეს ახალი სტანდარტებით, ერგონომიული, ეკოეფექტური ბაგაბაღები.
საბავშვო ბაღებში სასწავლო პროცესი 8 სექტემბერს დაიწყება. თემურ თორდინოვა, რომელიც თბილისის საბავშვო ბაღების მართვის ააგენტოს 10 აგვისტოდან ხელმძღვანელობს, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ სისტემაში მას დახვდა როგორც ინფრასტრუქტურული პრობლემები, ისე რეგისტრაციასთან დაკავშირებული არაერთი სირთულეც. 159 ბაღის საერთო მდგომარეობის შესახებ სურათი ბაღების მართვის ააგენტომ სპეციალური კითხვარების საფუძველზე მიიღო, რომელიც ყველა ბაღის დირექტორს გაუგზავნეს.
ამ კითხვაში აისახა როგორც ინფრასტრუქტურული პრობლემები, ასევე ბავშვების მიღებასთან დაკავშირებული პრობლემები. სამდელო წლის შეუფერხებლად დაწყების მიზნით სააგენტომ ბაგაბაგების დირექტორებს დამატებით შესთავაზა საჭირო მოსამზადებელი ღონისძიებების ნუსხა და მათი გატარება. ინფრასტრუქტურული მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია რამდენიმე გამონაკლისის გარდა და ამ გამონაკლისებს ვაგვარებთ ამ ეტაპზე. სანიტარული მდგომარეობა შესაბამისობაშია უმრავლეს საბავშვო ბაღში. მეტნაკლებად ყველა ბაღი აღჭურულია შესაბამისი ავეჯით.
ბაღების სააგენტოს ხელმძღვანელიც აცხადებს, რომ ამზაფხულს ბაღებში რეგისტრაციის გამო გაჩენილმა პრობლემამაც დაადასტურა თბილისის ტერიტორიაზე ბაგაბაღების დამატების აუცილებლობა. თუმცა სანამ ახალი ბაღებისათვის ფართი გამოიძებნება და აშენდება, მანამდე არსებულ მოთხოვნას ბაღების მართვის სააგენტო ასე უპასუხებს.
მიმდინარეობს, ასე ვთქვათ, დამატებითი ჯგუფების უზრუნველყოფა, ეს მეგეუბნებით 8 სექტემბრამდე რაც უნდა გაკეთდეს. იმ ფართების გარემონტების და რეკონსტრუქციის საფუძველზე, რომელიც ბაგაბაგებს აქვთ, დღეს რეგისტრირებული მყავს 47500 აღსაზრდელი, თუმცა თბილისში არსებული საბავშვო ბაღები ვერ აკმაყოფილებენ, როგორც საუბრობს, დამატებით კიდევ რამდენიმე ათასი აღსაზრდელის მიღებას, მაგრამ გაჩნდა შესაძლებლობა დამატებით 3000-მდე აღსაზრდელი დარეგისტრირებისთვის.
დაახლოებით ერთი კვირის ვადაში საბავშვო ბაღების მართვის სააგენტო გამოაცხადებს დამატებით ადგილებზე აღსაზრდელების რეგისტრაციის წესებს. მანამდე კი 21 აგვისტოს სწორედ საბავშვო ბაღების საკითხი იქნება მთავარი საკრებულოს განათლებისა და კულტურის კომისიის ხდომაზე, რომელსაც სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლების გარდა სკოლამდელი აღზრდის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრებიც დაესწრებიან. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
აგრძელებთ გადაცემას. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში თქვენთვის ნიკო ნერგაძე მუშაობს. იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივით პირადობის ახალი მოწმობა დღეიდან ერთი თვის განმავლობაში კიდევ 15 ლარად გაიცემა. ხო, გიორგი გოგუა, მოგიყვება თუ რა ხდებოდა აქციის პირველ დღეს იუსტიციის სახლში? გაიზარდა თუ არა მოსახლეობის ინტერესი ამგრეთებული ID ბარათების ფასდაკლების ბარათების მიმართ ფასდაკლების გამო? მოკლედ მოუსმინეთ გიორგი გოგუას.
თბილისის იუსტიციის სახლის წინ ჩოვლებისამებრ უამრავი ადამიანი ერევა. სანამ შემოსასვლელამდე მიაღწევ, ყველა მხრიდან შეძახილები ისმის. სხვადასხვა სახის მომსახურებას გთავაზობენ: აზომვითი ნახაზებით დაწყებული, ნოტარიუსის სამსახურით დამთავრებული. კართან მოკლე რიგში დგომის შემდეგ ფოიეში შედიხარ. სამუშაო საათებში აქ შეკრებილი ხალხის ერთობლივი საუბარი მონოტონური ზუზუნივით ისმის. დღესაც ხალხმრავლობა 20 აგვისტოა. დღეიდან ერთი თვის განმავლობაში საქართველოს მოქალაქეებს შეუძლიათ პირადობის მოწმობა ეგრეთ წოდებული ID ბარათი ფასდაკლებით 15 ლარად დაიღონ. მარინა ლომინაძე იუსტიციის სახლში სწორედ პირადობის მოწმობის გამოსაცვლად მოვიდა. როგორც ამბობს, მის ძველ დოკუმენტს ვადა არ გასვლია, მაგრამ ფასდაკლების გამო გადაწყვიტა პირადობის ახალი მოწმობა აეღო.
იქნება ერთი 10 წუთი რაც მოვედი, ჯერ სურათი გადავიღე, ახლა რიქში ვდგევარ, ნომერი მომცეს და უნდა ოპერატორთან მივიდე. მოსახერხებელია იმით, რომ აი დანომრილია და მაინც შვიდათ ველოდებით რიქს, როდის მოვა და სავარაუდოდ მალე გავა, იმიტომ რომ მალ-მალე გაყავთ ხალხი. ნუ დღეიდან დაიწყო რეგისტრაცია, თან მქონდა თავისუფალი დრო, რაც თავარია გაიაფთა და ნუ მთავრის მეზეზი ეს იყო, რომ მოვედე.
ახალი პირადობის მოწმობის აღება ფასდაკლების დაწყებამდე 30 ლარი ღირდა. ამას ემატებოდა ბიომეტრიული ფოტოს ფასი 3 ლარი და კიდევ 1 ლარი ბანკის მომსახურებისათვის. 20 აგვისტოდან 20 სექტემბრამდე პირადობის მოწმობის 10 სამუშაო დღეში დამზადება ფოტოს გადაღების ჩათვლით 15 ლარი ეღირება, რასაც ბანკის მომსახურების საკომისიო 50 თეთრი დაემატება. როგორც თბილისის იუსტიციის სახლის მენეჯერი შიო ხეცურიანი ამბობს, ახალი პირადობის მოწმობის მსურველთა რაოდენობა აქციის დაწყებისთანავე საგრძნობლად გაიზარდა.
დილიდან საკმაოდ დიდი რიგი იყო ადამიანების, თავიდანვე იყო საკმაოდ მაღალი აქტივობა და ველოდებით ასევე რომ შენარჩუნდება ეს აქტივობა, უკვე ამ ეტაპზე იუსტიციის სახლის ფილიალები რამოდენიმე 1000 ადამიანს მოემსახურა. მნიშვნელოვნად გაზრდილია ეს ციფრი გუშინ და ციფრთან შედარებით. ფაქტიკურად ჩვენებს, რომ ადამიანებს როგორც მიეცა საშუალება, რომ ნაკლებ უფრო ხელმისაწვდომი ყოფილიყო ID ბარათი, მათ უფრო მაღალი ინტერესი გამოიჩინეს ID ბარათის მიმართ.
ფასდაკლების აქცია იუსტიციის სახლის ყველა ფილიალში მოქმედებს. სურვილს შეუძლია პირადობის მოწმობის გამოსაცვლად ნებისმიერ მადგანს ესტუმროს. იმ შემთხვევაში კი თუ მისამართის გამოცვლა გჭირდებათ, იმ ფილიალს უნდა მიმართოთ, რომლის სამოქმედო ტერიტორიაშიც ეს მისამართი შედის. იუსტიციის სახლის აღმასრულებელი დირექტორი ირაკლი ლომინაძე ამბობს, რომ მომატებული აქტიურობის გამო სამსახური მზადარის მუშაობის განსაკუთრებულ რეჟიმზე გადავიდეს, რაც დამატებითი რესურსის მობილიზებას გულისხმობს.
აქამდე ჩვენ ქონდა იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივის ფარგლებში განსხვავებული ტიპის აქციები სხვადასხვა სეგმენტზე გათვლილი. საუბარი იყო პედაგოგებზე, თქვა დევნილებზე, გარკვეულ ასაკობრივ ჯგუფებზე, თუმცა სამინისტრო მიიღო გადაწყვეტილება, რომელიც ბუნებრივია იუსტიციის სახლი არის აქტიურად ჩართული, რომ ესეთი აქციები შეღავათიანი პირობებით გავრცელდეს, რაც შეიძლება დიდ ნაწილზე ჩვენი მოქალაქეებისა.
ფასდაკლების აქციის სარგებლობა ერთი თვის განმავლობაში საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შეეძლება. აქცია 20 სექტემბრამდე გაგრძელდება, რის შემდეგაც პირადობის მოწმობის ფასი ჯამში ისევ 34 ლარი ეღირება. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ვაკეთებთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM აშვიცსა და 4-ზე რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში თქვენთვის მუშაობს ნიკო ნერკაძე. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ აბანოში ახალი სკოლის მშენებლობის დასრულებას ელოდებიან. სამუშაოები დაიწყო შარშან, შემდეგ ამას დაემთხვა რუსი სამხედროების მიერ მავთულხლართების გავლების პროცესის განახლება. ახლა ისმენთ სიუჟეტს. საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური იმყოფებოდა, სწორედ მან მოამზადა ეს სიუჟეტი.
კარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ აბანოში ახალი სკოლის მშენებლობა დასასრულს უახლოვდება. შენობაში უკვე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები მიმდინარეობს. ეს სკოლა განათლების სამინისტროს საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ შენდება. სოფელი აბანო ოკუპირებულ ტერიტორიებს ესაზღვრება. მეზობელ სოფელ წნელისთან მავთულხლართებია გაბმული. აბანო სკოლა გასული საუკუნის 90-იან წლებში დაინგრა. ბოლო 14 წლის განმავლობაში სკოლის 50 მოსწავლე ერთ ძველ შენობაში სწავლობდა. თუმცა რთული პირობების გამო ამ შენობის დატოვებაც მოუხდათ და ბავშვებმა საციხური სკოლაში გააგრძელეს სწავლა. ახალი სკოლის შენობა განათლების და მეცნიერების მინისტრმა თამარ სანიკიძემ და შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა პაატა ზაქარიაშვილმა მოინახულეს. თამარ სანიკიძის განცხადებით, აბანო სკოლა არამარტო საგანმანათლებლო დაწესებულება იქნება, არამედ სოფლის ახალგაზრდებისთვის თავშეყრის ადგილადაც იქცევა.
ეს არის მთელი კომპლექსი. ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი პროექტის განხორციელება, განსაკუთრებით იმიტომ, რომ ეს არის საზღვრის პირა სოფელი და ასეთ სოფლებს განსაკუთრებით ყურადღება სჭირდება. ამიტომ პროექტირებისას გავითვალისწინეთ ეს რეალობა და ის, რომ სკოლას აქ განსაკუთრებული დატვირთვა ექნება და ამიტომ არის მოწესრიგებული გარემოედანი, სპორტული დარბაზი, ბიბლიოთეკა, კომპიუტერული ლაბორატორია მოეწყობა, სადაც რა თქმა უნდა ინტერნეტი იქნება შესაბამისად, ახალგაზრდები და არამხოლოდ სკოლის მოსწავლეები
არასაკლასო საათების განმავლობაში შეძლებენ რომ ისარგებლონ ინფრასტრუქტურით.
აბანოელები აცხადებენ რომ სოფლიდან მიგრაცია იყო დაწყებული და სკოლის შენობის გახსნა აქედან ახალგაზრდების გადინებას შეაჩერებს.
არ ქონია სკოლის შენობა და ხანსადაფარებდნენ თავს ხანსადა, ეხლა იქნება ახალი სკოლა და გვიხარია ძალიან. მართლა ძალიან გახარებულები ვართ. იქნება უფრო დაბრუნდეს ხალხი და შეივსოს სოფელი.
აბანო სკოლის მშენებლობა გასული წლის დეკემბერში დაიწყო. საძირკველის ჭაყრას მინისტრები მაშინაც დაესწრნენ. შერიგების და სამოქალაქო საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი პაატარ ზაქარიაშვილი მაშინ აცხადებდა, რომ ოკუპირებული ტერიტორიების სიახლოვეს სკოლის მშენებლობა პასუხია იმ მავთულხლართებზე, რომლებსაც რუსეთის მესაზღვრეები ოკუპირებული ტერიტორიების გასწვრივ აგებენ. დღეს ზაქარიაშვილი აცხადებს, რომ სოფლის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაც მალე უნდა დაიწყოს.
ეს არის იმ სახელმწიფო პროგრამის რეალიზაცია, გამყოფ ხაზის გასწვრივ სოფლების ხარდაჭერა, სულ მალე ამ სოფელში გაზი ჩემოვა და არა მარტო სოფელში, ნოემბერში 34 სოფელის გაზიფისება დასრულდება და წლის ბოლომდე იმედია რომ 50-მდე მეტი სოფელი იქნება გაზიფისირებული სულ გამყოფ ხაზის გასწვრივ. რა თქმა უნდა ეს წვეთია ზღვაში, მაგრამ ეს არის ის რასაც ჩვენ ცოტა გავაკეთოთ.
სპეციალისტების ვარაუდით სექტემბრის ბოლოსთვის სკოლის მშენებლობა საბოლოოდ დასრულდება და აბანოელი ბავშვები საკუთარი სოფლის სკოლაში გააგრძელებენ სწავლას. ადგილობრივი მოსახლეობა ხელისუფლებას ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისკენ მოუწოდებს.
გოგა აფციაური გახვდათ, ეს გავაგრძელებთ ახლა გადაცემას სრულიად სხვა თემით, უბრალოდ ეს რეგიონული ამბიდან გადავინაცვლებ საერთაშორისო ახალ ამბებზე. ისლამური სახელმწიფოს მეომრებმა გავრცელეს ვიდეო, რომელზეც მათი თქმით ასახულია ამერიკელი ჟურნალისტის ჯეიმს ფოლის მკვლელობა. მას მათ თავი მოკვეთეს. ჯეიმს ფოლი შეერაღებულმა პირებმა სირიაში მოიტაცეს 2012 წლის ნოემბერში. ვიდეოს სათაურია გზავნილი ამერიკას და ის სოციალურ ქსელში გუშინ გავრცელდა. ჯერ არ არის დადასტურებული ვიდეო მასალის ავთენტურობა. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
ჟურნალისტი ჯეიმს ფოლი ფრანც პრესისთვის და შეერთებული შტატების მედია კომპანია გლობალ პოსტისთვის მუშაობდა. ის, როგორც ითქვა, ორი წლის წინ გაიტაცეს სირიაში. ვიდეო ჩანაწერზე ნიღბიანი პირი, რომელიც ბრიტანული აქცენტით ლაპარაკობს ინგლისურად, ამბობს, რომ ფოლი მოკლული იქნა ერაყის ჩრდილოეთში ისლამური სახელმწიფოს პოზიციების წინააღმდეგ შეერთებული შტატების საავიაციო თავდასხმებზე შურისძიების მიზნით.
თქვენი შეერაღებული ძალები ყოველდღიურად გვესხმიან თავს ერაყში. თქვენმა დარტყმებმა მაჰმადიანებს შორის მსხვერპლი მოიტანა. თქვენ უკვე აღარ ებრძვით ამბოხებას. ჩვენ ისლამური არმია ვართ და სახელმწიფო, რომელსაც მთელი მსოფლიოს მაჰმადიანთა დიდი რაოდენობა აღიარებს. ისე რომ ყოველგვარი აგრესია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ არის აგრესია ცხოვრების ყველა სფეროს იმ მაჰმადიანების წინააღმდეგ, ვინც აღიარა ისლამური სახალიფო თავის წინამძღოლად.
ამბობს ნიღბიანი პირი, რომელიც ჩანს ამ ჩანაწერში. ზე იქვე მოჩანს ასევე ამერიკელი ჟურნალისტი სტივენ სოტლოფი, რომელიც სირიაში 2013 წელს დაიკარგა. თეთრი სახლის განცხადებით შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახური ამოწმებს ამ მასალას, რომელიც 5 წუთის სიგრძისაა. ჯეიმს ფოლის ოჯახმა მისმა დედამ დაიანამ სოციალურ საინტერნეტო ქსელში გაავრცელა შემდეგი შინაარსის ტექსტი.
უფრო ამაყი ჩვენი ვაჟის ჯიმის გამო არასოდეს ყოფილვართ. მან თავი შესწირა მცდელობას მსოფლიოსთვის სირიელი ხალხის ტანჯვა ეცნობებინა. ვევედრებით გამტაცებლებს დაინდონ სხვა მძევლები.
ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფილიპ ჰემონდმა თქვა, რომ ის შეაზრწუნა ამ ჩანს სიკვდილით სასტიკმა დასჯამ. ჰემონდი თვლის, რომ ეს ისლამური სახელმწიფოს სისასტიკის კიდევ ერთი დასტურია. ჰემონდის თქმით, ბრიტანეთის დაზვერვა შეერთებულ შტატებთან ერთად ინტენსიურად იკვლევს საქმეს.
ერთობ შეშფოთებული ვართ აშკარა ფაქტის გამო, რომ სავარაუდო მკვლელი ბრიტანელია. საქმეს ინტენსიურად ვიკვლევთ. შესაბამისი უწყებები ატლანტიკის ორივე მხარეს პირველ რიგში ცდილობენ ვიდეო ჩანაწერის ავთენტურობის დადგენას. თუ ეს ასეა და ვიდეო ნამდვილია და სამწუხაროდ ასეთი პირი უჩანს, ვნახოთ, უნდა დავადგინოთ შესაბამისი პირის ვინაობა.
ბრიტანეთის პრემიერმა დევიდ კამერონმა შეწყვიტა თავისი შვებულება, როცა ვიდეო ჩანაწერი იხილა. საფრანგეთი მოვიდა ინიციატივით გამართოს საერთაშორისო კონფერენცია, რომელზეც იმსჯელებენ, როგორ გაუმკლავდნენ ისლამურ სახელმწიფოს. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოს ერაყისა და სირიის დიდი ნაწილი აქვს დაპყრობილი, როგორც თვითონ უწოდებს ისლამური ხალიფატის ტერიტორია. რეგიონებში, რომლებიც ამ გაერთიანებამ დაიკავა ბოლო თვეებში, სასტიკად გაუსწორდნენ დახოცეს და განდევნეს საცხოვრებელი არეალებიდან შიიტები, ქრისტიანები, იეზიდები. ერაყის ჩრდილოეთში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაიწყო საჰაერო იერიშები ისლამური სახელმწიფოს პოზიციების წინააღმდეგ ხმელეთზე მებრძოლი ერაყის არმიისა და ქურთთა რაზმების მხარდასაჭერად. ეს იყო შეერთებული შტატების არმიის პირველი ასეთი აქტი 2011 წლის შემდეგ, როცა ერაყიდან ჯარი გაიყვანა.
თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლებას. სიუჟეტი იყო, რომელიც ოქროპი რუხაძე მოამზადა. ნიკო ნერგაძე უძღვები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში ჩვენს საღამოს ერთ საათიან პროგრამას. აქ მინდა შეგახსენოთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი და ზოგადად გითხრათ, თუ რას ვაკეთებთ ინტერნეტში. ჩვენი სახლი ვებსაიტში არის www.radiotavisupleba.ge. აქ შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენი გადაცემები, როგორც პირდაპირ ეთერში, ისე ჩანაწერი, და გვაქვს მთელი რიგი რამეები, რომელიც მხოლოდ ინტერნეტშია, თუნდაც იმიტომ რომ ვიდეოს და ფოტოს რადიოთი ვერ განათავსებ. ყოველთვის ჯერ მომავალში არ ვიცით როგორ იქნება ხოლმე. ამას გარდა სოციალურ ქსელებში დაგვამატეთ, რადიო თავისუფლება გქვია, ადვილად მოვიძებნებით ყველგან. ხოლო გადაცემას ახალი ამბებით გავაგრძელებთ მარიამ ჭეურელიო მიკროფონთან.
დონეცკის ოლქში უკრაინელი ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ ბოლო დღე ხანის განმავლობაში 14 ადამიანი დაიღუპა რუსეთის მომხრე სეპარატისტებსა და მთავრობის ჯარებს შორის ბრძოლის შედეგად. სოფლიოში გმობენ ისლამური სახელმწიფოს წევრ ექსტრემისტებს, რომლებმაც გავრცელეს ინფორმაცია ამერიკელი ჟურნალისტის მოკვლის შესახებ. ექსტრემისტებმა ინტერნეტში გამოაქვეყნეს ვიდეო ჩანაწერი, რომელიც მათი თქმით ასახავს თავის მოკვეთას ამერიკელი ჟურნალისტის ჯეიმს ფოლისთვის. ერაყის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჰუშიარ ზებარი აცხადებს, რომ ქურთი მინისტრები, რომლებმაც მთავრობა დატოვეს ნური ალ-მალიკის პრემიერ-მინისტრობის დროს, ისევ განაახლებენ კაბინეტში მუშაობას. პაკისტანში ათასობით დემონსტრანტი შეეცადა ბლოკადის მოწყობას პარლამენტისთვის, როცა იქ იმართებოდა დეპუტატების შეხვედრა პრემიერ-მინისტრ ნავაზ შარიფთან პოლიტიკურ კრიზისის მოსალაპარაკებლად. დემონსტრანტები შარიფის გადადგომას მოითხოვენ. ხაზის სექტორში 11 პალესტინელი შეიწირა ისრაელის საჰაერო დარტმებმა. ისრაელის სამხედრო წარმომადგენლების ცნობით, ისრაელმა 60-მდე საჰაერო დარტმა განახორციელა მას შემდეგ, რაც 19 აგვისტოს დროებითი ზავი დაიხვა და პალესტინელებმა 80-ზე მეტი სარაკეტო იერიში მიიტანეს ისრაელის წინააღმდეგ. იაპონიაში მეწყების შედეგად დაიღუპა უცოტაოს 7 ადამიანი, დაკარგულად ითვლება 9 კაცი. სოხუმში აფეთქება მოხდა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ბატალ ტაბახუას სახლის ესოში. სააგენტო აფსნი პრესის ინფორმაციით, აფეთქების შედეგად ტაბახუა და მისი ოჯახის წევრები არ დაშავებულან. საქართველოსა და ლიტვის პრეზიდენტებმა გიორგი მარგველაშვილმა და დალია გრიბაუსკაიტემ ტელეფონით ისაუბრეს ნატო სამიტის მოსამზადებელ სამუშაოებზე. თბილისში პარლამენტის შენობაში სანგაიმართა კასანტიპის საწინააღმდეგო აქცია. მისი მონაწილეების, მათ შორის სასულიერო პირების განცხადებით, კასანტიპი რეალურად არა მუსიკალური ფესტივალი, არამედ გარყვნილების პროპაგანდაა, რაც ხელისუფლებამ არ უნდა დაუშვას. კასანტიპი დღეს 21 საათზე გაიხსნება ანატოლიაში.
მარიამ ჭეურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ვაგრძელებთ გადაცემას. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი უშიშროების საბჭოს მუდმივ მოქმედ წევრთა შემადგენლობის გაფართოვების ინიციატივით გამოვიდა. 19 აგვისტოს მან საზოგადოებას წარუდგინა თეზისები, რომლის თანახმადაც სამი ხელისუფლების შტოს, პრეზიდენტის, პარლამენტის და მთავრობის წარმომადგენლობა უშიშროების საბჭოში ოპტიმალურად უნდა აისახოს. პრეზიდენტის ხედვის თანახმად, ეროვნული უშიშროების საბჭო ინსტიტუციურად უნდა უზრუნველყოფდეს პრეზიდენტის სამუშაო ურთიერთობას როგორც მთავრობასთან, ისე პარლამენტთან. რა საკანონმდებლო პერსპექტივა აქვს პრეზიდენტის ამ ინიციატივას და არის თუ არა ეს პრეზიდენტის უფლებამოსილებების შეზღუდვის ტენდენციის შემაკავებელი ნაბიჯი? რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან ამ საკითხებზე სალაპარაკოთ მოვიწვიეთ მომავლის ინიციატივების პრეზიდენტი ლევან ალაფიშვილი და ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ვახუშტი მენაბდე ნონა მჭედლიშვილი უძღვება საუბარს.
ბატონო ვახუშტი, თქვენ გუშინ ესწრებოდით საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს შესახებ მომზადებული თეზების პრეზენტაციას. პრეზიდენტი არა მხოლოდ მთავრობას, არამედ საპარლამენტო ხელისუფლებასაც სთავაზობს უშიშროების საბჭოს ფორმატში ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღებას. რამდენად საჭირო და დროული ინიციატივაა ეს თქვენი აზრით?
ეს ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო გუშინ საქართველოს პრეზიდენტთან. წარმოადგინა კონცეფცია პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ, რამდენიმე პოსტულატს ეყრნობოდა, ნუ ერთ-ერთი სწორედ ამ გაფართოებას შეეხება რაოდენობის. აღსანიშნავი არის ისიც, რომ აი აქამდეც მუდმივი წევრები იყო განსაზღვრული, თუმცა ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში შეიძლებოდა თქვა წევრები დამატებოდა საჭიროების მიხედვით. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ შემოთავაზებული ვერსია კიდევ უფრო ზრდის აი მუდმივი წევრების რიცხვს და მათ შორის შეყავს ის მინისტრები, რომელიც ძალოვანფრთას არ ეკუთვნიან, და მეორე მხრივ შეყავს საქართველოს პარლამენტიდან წარმომადგენლობა, რაც ემყარება პრეზიდენტ ადმინისტრაციის მიერ უშიშროების საბჭოს როლის აღქმას. როგორია მათი აზრით ეს როლი? ეს როლი არის უმაღლესი პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღები ორგანო, რომელიც აღმასრულებელი ნაწილისგან არის დაცლილი. აი აქ სწორედ იკვეთება პრეზიდენტის ადმინისტრაციის აზრით იმის საჭიროება, რომ პოლიტიკური კონსენსუსში ჩართული იყოს მაქსიმალურად ყველა ის მხარე, რომელიც ადეკვატურია, ყველა ის პოლიტიკური თუ სამართლებრივი ინსტიტუტი, რომელიც ადეკვატურია უშიშროების საკითხებთან დაკავშირებით.
Ну ეს ხედვა, ანუ აი ცვლილებების ხედვა, რომელიც გუშინ პრეზიდენტმა წარმოადგინა, დამყარებულია კონსტიტუციის არსებულ მოდელზე და დღევანდელ რედაქციაზე, იმ ფუნქციებზე ზოგადად, რომელიც დღეს აქვს პრეზიდენტს. უშიშროების საბჭოს მდივანი ბატონ ლევან ირინა იმერლიშვილიც ეთანხმება იმას, რომ ეროვნული უშიშროების საბჭოს შესახებ ორგანული კანონი კონსტიტუციასთან შესაბამისობაშია მოსაყვანი, მაგრამ მთავრობის განცხადებების მიხედვით არის იმის რისკიც, რომ პრეზიდენტსა და ეროვნული უშიშროების საბჭოს ფუნქციები შეიზღუდოს კიდე. თეზისები, რომელიც გუშინ გასაჯაროვდა, არის თუ არა ერთგვარი პრევენცია იმისა, რომ ეს არ მოხდეს, როგორ ფიქრობთ?
მაგ ყველაფერში, რაც განასკენ დღეების განმავლობაში ვიხილეთ საზოგადოებამ, რაც მოექცა საზოგადოების ყურადღების ცენტრში და რომელიც ძირითადად დაკავშირებულია უსაფრთხოებასთან, უსაფრთხოების თემატიკასთან, ხელოვნებაში მაქვს თავდაცვის შესახებ კანონთან დაკავშირებული საზოგადოებრივი დებატები და ბოლოს გუშინდელი პრეზიდენტის ინიციატივა, რა თქმა უნდა, კავშირი არ დანახვა გართულდება. მაგრამ უმთავრესი არის რა? რეალურად, თუნდაც კონსტიტუციურად, იერარქიულად, უშიშროების საბჭო არის კონსტიტუციური ორგანო, რომლის კომპეტენცია ორგანული კანონით განესაზღვრებაო. ჩვენთან ნორმატიული აქტების იერარქიაში ყველა კანონი უნდა შეესაბამებოდეს ზემოდგომ საკანონმდებლო აქტს. ხელოვნებაში მას კონსტიტუცია, კონსტიტუციური კანონი და ორგანული კანონი. ანუ რომ შევაჯაროთ, სხვა ყველა კანონი, მათ შორის თავდაცვის შესახებ კანონი და სხვა ამ სფეროში, შესაბამისობაში უნდა იყოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს შესახებ ორგანულ კანონში მოცემულ რეგულაციებთან.
ძინავდა შემთხვევაში შეიძლება ვერ იმოქმედებს ის, იმიტომ რომ იმოქმედებს ორგანული კანონი და რაც არ უნდა ახლად მიღებული იყოს პარლამენტის მიერ, თქვა თავდაცვის შესახებ კანონი, მას ნაკლებადი იურიდიული ძალა აქვს უშიშროების კანონთან მიმართებით.
პირდაპირ ჩანაწერი ამის შესახებ ჩვენთან ნორმატიული აქტების შესახებ კანონში და ეს კარგად უნდა ახსოვდეთ ან გაიმეორონ ჩვენმა კანონმდებლებმა თუ სხვა იმ სუბიექტებმა, რომელთაც აქვთ საკანონმდებლო ინიციატივის უფლება, როდესაც მოახდენენ ინიცირებას ამ სფეროში რაიმე საკანონმდებლო აქტისა, შესაბამისად იცოდნენ, რომ ჯერ უმთავრესი, უბრალოდ იერარქიის ზემდგომ საფეხურზე აქტი, მდგომი აქტია მისაღები, იმიტომ რომ ის პროცედურა დაწყებულია. გუშინაც რაზეც პრეზიდენტმა ისაუბრა, ხელოვნებაში მაქვს ორგანული კანონის პროექტი ეროვნული საბჭოს შესახებ, ნოემბრის შემდგომ უკვე გადის საპარლამენტო პროცედურებს, ესე დავარქვათ, პირველი მოსმენით უკვე მიღებულია. შესაბამისად, უნდა ვინმეს თუ არ უნდა მათი საკანონმდებლო აქტის პროექტში გადმოცემული პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, სურვილები თუ ზრახვები გადავადდება იმ დრომდე, სანამ არ იქნება მიღებული ეს კანონი. და მე მოველი, რომ ასე ვთქვათ, უშიშროების საბჭოს შესახებ კანონზე მსჯელობას მოყვება ლოგიკურად სისტემურ მოწესრიგებაზე, ახლებურ უსაფრთხოების მთლიან სისტემურ მოწესრიგებაზე ზრუნვა და არა ცალკეულ ინსტიტუციებზე, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდს, რასაც ვაკვირდებით, მხედველობაში მაქვს თუნდაც საპრეზიდენტო არჩევნების შემდგომი პერიოდი, არის წინააღმდეგობრივი ინიციატივები, მაგალითები რომ მოვიხმოთ, იგივე მოქალაქეობის კანონთან დაკავშირებული, ასე ვთქვათ, ნებათაღელვა საზოგადოების ყურადღების ცენტრში მოექცა და კანონპროექტში ეწერა, რომ კონსტიტუციის საწინააღმდეგოდ პრეზიდენტს ეზღუდებოდა უფლება მოქალაქეობის მინიჭების საკითხების გადაწყვეტის დროს. გასწორდა ეს კარგია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არაკოორდინირებულობას როგორც მინიმუმ გაჩვენებს. იგივე თავდაცვის შესახებ კანონი ხო, რომელშიც არა თუ პრეზიდენტის უფლებამოსილების შეზღუდვებზე არის, ასე ვთქვათ, პირდაპირი ჩანაწერები ამ კანონპროექტში, არამედ პარლამენტსაც კი ერთმევა უფლება, რომელიც მინიჭებული აქვს კონსტიტუციით. მხედველობაში მაქვს სამხედრო ძალების შემადგენლობის განსაზღვრა კონსტიტუციით არის პარლამენტის პრეროგატივა. ინიცირებულ კანონპროექტში კი არის ჩანაწერი, რომ შეიარაღებული ძალების შემადგენლობაზე დაქვემდებარების წესო განსაზღვრავს არა პარლამენტიო, არამედ მთავრობაო. არჩევით ორგანოს, კონსტიტუციურ ორგანოს ერთმევა ეს უფლებამოსილება. ანუ ეს თუნდაც ორ მაგალითზე ნათლა წარმოჩინდება არა ერთიანი მიდგომა, მთლიანად უსაფრთხოების სისტემის მიმართ. ეს მაფიქრებინებს, რომ არის დრო, ისევე როგორც ამერიკაში 1947 წელს იქნა მიღებული უსაფრთხოების აქტი, სწორედ აი ამ დაგვარი გადაწყვეტილება იქნას მიღებული, შესაძლებელია კანონად ჩამოყალიბდეს ეს ყველაფერი.
და უშუალოდ უშიშროების საბჭოს საკითხს რომ დაუბრუნდეთ, ბატონო ვახუშტი, რამდენადაც ცნობილია, თავად პრეზიდენტს არ აქვს საკანონმდებლო ინიციატივის უფლება, მაგრამ ინიციატივით გამოვიდა ფაქტია. რამდენად გაითვალისწინებს მის რეკომენდაციას უმრავლესობა, როგორ ფიქრობთ, რა პერსპექტივა აქვს ამ ხედვას?
უმრავლესობამდე მას დასჭირდება კონკრეტული საკანონმდებლო ინიციატივის სუბიექტის მქონე პირის დათანხმება, თუ ვთქვათ, შეიძლება ეს იყოს პარლამენტართა ჯგუფი, შეიძლება ეს იყოს ვთქვათ რომელიმე კომიტეტი. ყოველ შემთხვევაში პრეზიდენტს მინიმუმ შეუძლია საკანონმდებლო წინა დადებით მიმართოს და ეს განსხვავდება საკანონმდებლო ინიციატივისგან. ერთი საფეხურით ნაკლე პროცედურას გადის საკანონმდებლო ინიციატივა. საკანონმდებლო წინადადება არის სპეციალური პროცედურა, რომლის დროსაც ვთქვათ ამ შემთხვევაში პრეზიდენტს შეუძლია მიმართოს საკუთარი კანონპროექტით საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოს, შემდეგ აპარატი გადასცემს შესაბამის კომიტეტს ამ წინადადებას, კომიტეტი განიხილავს და თუ მოიწონებს, შემდეგ აქცევს უკვე საკანონმდებლო წინადადებას, დაიწყება პროცედურები, რომელიც არის გაწერილი საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში. ეს უკვე პოლიტიკური პროცესია, რამდენად შეძლებს პრეზიდენტი ამის რეალობას ქცევას, თუმცა გუშინ შეხვედაზე ესწრებოდნენ მხოლოდ თქვა საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენლები, არა მხოლოდ სამოქალაქო სექტორის ან დამოუკიდებელი ექსპერტები, არამედ საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლების, და პრინციპში იქ ძალიან დიდი წინააღმდეგობა ამ ინიციატივას არ მოყოლია დეპუტატების მხრიდან. პირიქით, მე დამრჩა შთაბეჭდილება, რომ ეს იყო კონსტრუქციული დიალოგისკენ მიმართული ხასთაგასლო გამოსვლა. ამიტომ, პრინციპში ეს შეიძლება გვაფიქრებინებდეს კიდევაც, თუ რაიმე რადიკალურად არ შეიცვალა მართველი გუნდის შეხედულებებში, რომ უშიშროების შესახებ კანონი პრინციპში პრეზიდენტის ხედვის ჩარჩოებში ჩამოყალიბდა. მით უმეტეს, დღეს საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა გააკეთა თავრობიდან განცხადება და ბატონმა ალასანიამ სრულად მართებულად აღნიშნა ის, რომ პრინციპში ის უშიშროების საბჭოსთან დაკავშირებით მნიშვნელოვან როლს ხედავს სწორედ პრეზიდენტის ინიციატივაში და პრეზიდენტის ფუნქციაში. მან თქვა, უშიშროების საბჭო ესა ის პრეზიდენტის სათვირო ორგანო და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ანგარიშ გასაწევი უნდა იყოს პრეზიდენტის ხედვა საკუთარ სათვირო ორგანოსთან მიმართებით.
თქვენს მომენტ ყოველკვირეულ სადისკუსიო მაგიდას, ჩვენს სადისკუსიო პროგრამას, რომელშიც მონაწილეობას იღებენ მომავლის ინიციატივების პრეზიდენტი ლევან ალაფიშვილი და ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ვახუშტი მენაბდე. საუბარს უძღვება ნონა მჭედლიშვილი და ლაპარაკია საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის ინიციატივაზე გაფართოვდეს უშიშროების საბჭოს მუდმივ მოქმედ წევრთა შემადგენლობა. თუმცა, როგორც მოისმინეთ, არა მხოლოდ ამაზე არის ლაპარაკი. თქვენ მოისმინეთ ახლა დისკუსიის პირველი ნაწილი, რამდენიმე წამში მეორე ნაწილსაც შემოგთავაზებთ.
რა საზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთ შაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
და ვაგრძელებთ გადაცემას, როგორც უკვე გითხარით, შემოგთავაზებთ ჩვენი დისკუსიის მეორე ნაწილს. დისკუსია ეხება საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივას გაფართოვდეს უშიშროების საბჭოს მუდმივ მოქმედ წევრთა შემადგენლობა, თუმცა ლაპარაკი არის, როგორც ისმენდით და ახლაც მოისმენთ, არა მხოლოდ ამაზე. ლევან ალაფიშვილი და ვახუშტი მენაბდე არიან სადისკუსიო მაგიდასთან, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვება.
Բատնո լևան, դկենի կոմենտարը բի մովիսմին է տարայրդի ամդղեպիս գանոլուպեշ, սայց թավդացույս չես աղեպ կանոզոյի գոլապարակի եմ ուսապտխովիս ակտովիս, սայց դկեն խետավտ պրեզտետի սուպլևամոսիլեպիս
შეუსტები დარჩა პოლიტიკის მიღმა მე ასე ვთქვა ერთი
რიგის
გადამხდელი და ამომრჩეველი ყველაზე დიდი წოდება ჩემთვის ესაა და ამ კონტექსში აგონიშნო ძალიან მოზუმიათ რომ თავცებული ვარ ალასანიას თავდაცვის მინისტრის ჩემი ქვეყნის თავდაცვის მინისტრის წინააღმდეგობრივი პოზიციით ეს კანონპროექტი მომზადდა იმ უწყებაში რომელსაც ქვია საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო რომელსაც ხელმძღვანელობს თავდაცვის მინისტრი თავდაცვის მინისტრი არის პასუხისმგებელი ყველა მის უწყებაში მიღებულ გადაწყვეტილებას ეხლა ამ კანონ პროექტი როდესაც წერია რომ გენერალური შტაბის დებულებას ანუ ფუნქციებს განსაზღვრავს მთავრობა ისე რომ პრეზიდენტი არ მონაწილეობს
რაც აქამდე იყო პრეზიდენტის კომპეტენცია ხო გასაგები რომ იყოს
შემდგომ ამისა თუ კი კანონ პროექტში წერია რომ გენერალური შტაბის უფროს რომელიც კონსტიტუციურად ესესია არის მთავარი სამხედრო მეჩეველი პრეზიდენტისა ეს კაცი ანგარიშვალდებული პრეზიდენტის წინაშე არ არის და არის მხოლოდ თავდაცვის მინისტრის წინაშე ანგარიშვალდებული როცა კანონ პროექტში წერია რომ ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტების შემუშავებაში ისეთები როგორიცაა ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია და საფრთხეების შეფასების დოკუმენტი ამების შემუშავებაშიც კი არ მონაწილეობს ქვეყნის პირველი პირი თავარსარდალი ასე ვთქვა და ამ კანონ პროექტის ავტორობა და პასუხისმგებლობა მასთან დაკავშირებული პასუხისმგებლობა არის თავდაცვის სამინისტროზე, ბუნებრივია, ამ პასუხისმგებლობას თავდაცვის მინისტრიც ასე ვთქვათ, მინისტრსაც უნაწილდება. ამის შემდგომ ნებისმიერი განცხადება საკუთარ სამე პოზიციაზე წინააღმდეგება, ხო სწორია? კი, მაგრამ თუ კი დღეს ვაცხოვრობთ,
ეს პროექტია, ჯერჯერობით პროექტია.
ბოდი პროექტია, მაგრამ
დასრულებული ვერსია თავდაცვის
პარლამენტში წარდგენილი. ანუ იფიქრა, სხვა საკითხია რომ ეს იდეები როგორ გაჩნდა და შემდგომ რომ გაიზიარა მთავრობამ. დღეს თავდაცვის მინისტრი ამ მიმართულებით ვეღარაფერს ვეღარ შეცვლის. იგი რჩება ავტორად და პასუხისმგებლად აი ამ ფარგლებში, მაგრამ ინიციატივა და გაფორმებულია როგორც მთავრობის ინიციატივა.
აი პრეზიდენტის წინაშე იქნება ანგარიშვარდებული გენშტაბის უფროსი.
და ვიცით ეს განცხადება და წინამდებობა უფრო გამავდება. რა მოშველობაში? გუშინ მე მივიღე მთავრობის კანცელარიიდან წერილი, რომელიც შეეხებოდა ლობისტად რეგისტრაციას, მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა. დასაბუთების ციტირებას მოვხდე, შეიძლება ნახოთ შემდგომ. მთავრობას უკვე მიღებული აქვს გადაწყვეტილება თავდაცვის შესახებ კანონთან დაკავშირებით საბოლოოა და არ შეიცვლებაო. ანუ ის კონცეფციები ის იდეები რაც არის კანონ პროექტში არ შეიცვლებოდა. ეხლა თავდაცვის მინისტრმა რაც არ უნდა თქვას, შეიცვლება თუ არ შეიცვლებაო. თავდაცვის პოზიცია წერილობით დადასტურებული ეს არის. არ ვიცი, ეს კიდევ ერთი ასე ვთქვათ, ნათელი წარმოჩინებაა, რომ უკვე ასე ვთქვათ, აზრთა სხვადასხვაობა, მე ვერ ვიტყვი პოლიტიკური ან სხვა გვარდაპირისპირე, მაგრამ როგორც მინიმუმ აზრთა სხვადასხვაობა, პოზიციათა სხვაობა, თვითონ თავრობის შიგნითაცაა. მიშველოვან სფეროში რომ და საფრთხილო სფეროში როგორიცაა უსაფრთხოება.
და იყო თუ არა მუშიშრობის საბჭოს გაფართოვების ინიციატივა ბატონო ახაშტი კონტრნაბიჯი მთავრობის მიერ პარლამენტში წარდგენილ ცვლილებებს და რა შემთხვევაში შეიძლება პოლიტიკურიდან სამართლებრივ ჭრიში გადავიდეს საქმე? თუ არ ვწდები თქვენ საკონსტიტუციო სასამართლოს დმი მიმართვაზეც საუბრობდით.
როდესაც საქართველოს პრეზიდენტმა წარმოადგინა და პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში ჩვენ მოვისმინით ეს კონცეფცია ცხადია, რომ ეს არის შემხვედრი ნაბიჯი საქართველოს მთავრობის პოზიციის მიმართ, ხო? თუ ვერ მოხდა პოზიციათა თანხმოდრა, აქაც გუშინ ეს განცხადება გაკეთდა, საქართველოს პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ის გამოიყენებს ყველა პოლიტიკურ ბერკეტს იმისათვის, რომ მათი პოზიცია აისახოს კანონმდებლობაში, მაგრამ თუ ეს პოლიტიკური მექანიზმები არ იქნა შედეგის მომტანი და თუ ვერ მიიღო ის რეზულტატი პრეზიდენტის ადმინისტრაციაც მას სურს, ისინი აპირებენ ყველა კონსტიტუციური და სამართლებრივი მექანიზმის გამოყენებას. ეს პირველ რიგში ეს არის საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართვა და საკონსტიტუციო სასამართლოს კომპეტენციაში არის ეგრეთ წოდებული კომპეტენციათა დავა. ას ნიშნავს ეს, რომ ერთ კონსტიტუციურ ორგანოს შეუძლია შეიტანოს სარჩევი სასამართლოში და მოითხოვოს კონკრეტული ნორმატიული აქტის არაკონსტიტუციურად ცნობა იმ მოტივით, რომ ის არ ღვევს ამ შემთხვევაში თქვათ პრეზიდენტის ინსტიტუტის კონსტიტუციურ რეგლამენტაციას და წინააღმდეგობაში მოდის მასთან. ასე რომ ნახ ვნახოთ, ნუ ყოველ შემთხვევაში ესეთი მოლოდინი არსებობს, მაგრამ ჯერ საკმაოდ დიდი პოლიტიკური პროცესი გვაქვს წინ, იმიტომ რომ იგივე ვთქვა, ბატონმა ლეონმაც აღნიშნა, აქ იყო საუბარი მოქალაქეობის შესახებ კანონზე, რომელიც არანაკლებ მტკივნეული იყო, იყო საუბარი ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერაზე, რომელიც გაცილებით უფრო თქვათ დიდი დაპირისპირებისაგანი გახდება, მე ვფიქრობ, სხვა ხელშეკრულებასთან მიმართებაში, რომელსაც ნაკლები პოლიტიკური და საერთაშორისო პოლიტიკური თვალსაც ნაკლები მნიშვნელობა იქნება და აქ უფრო თამამი იქნება ალბათ პრეზიდენტის პოზიცია, როდესაც ეს საკითხი პირდაპირ დაუკავშირდება ქვეყნის საგარეო იმიჯს, და მე ვფიქრობ, რომ ამ თვალსაზრისით შეიძლება ველოდოთ პოლიტიკური რესურსების ამოწურვის შემდეგ სამართლებრივი მექანიზმების
გამო. Марц ვეტოა გამორიცხული ფოთაშორის და პირველი ვეტო შესაძლებელია ვიხილოთ და საკმაოდ საინტერესოდ განვითარდება ამ შემთხვევაში მოვლენა, იმიტომ რომ პარლამენტს ამ შემთხვევაში თუ კი ვეტო გამოიყენა პრეზიდენტმა, პარლამენტს ცოტა მეტი დასაბუთების მოხმობა დასჭირდება, იმიტომ რომ ეს იქნება შემთხვევა, რომელსაც ძალიან გულდასმით დააკვირდებიან ჩვენი მეგობარი დიდი სახელმწიფოები და მათი ჩვენი გულშემატკივრები გულწრფელობთ, იმიტომ რომ ეს არის შეულებრივი შემთხვევა, კონფლიქტი რომ ასე ვთქვათ დაპირისპირებს სახელმწიფო კონფრონტაციაში არ გადაეზარდოს, აი ამ კონტექსტში დარწმუნებული ვარ ჩვენი მეგობრები, როგორც დიდი სახელმწიფოების ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ძალიან ისეთი გულდასმით დააკვირდებიან ამ პროცესს და ექნებათ ინტერაქცია როგორც პარლამენტარებთან, ასევე პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან. აი აქ უკვე პარლამენტს ეს ადვილად მხოლოდ მექანიკურად ფულზე დაჭერით გადაწყვეტილების მიღება არ გამოუვა.
კონდეს მე ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას, რომელსაც ქვია სადისკუსიო მაგიდასთან, მასში მონაწილეობას იღებდნენ მომავლის ინიციატივების პრეზიდენტი ლევან ალაფიშვილი და ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ვახუშტი მენაბდა. ლაპარაკი იყო საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივაზე უშიშროების საბჭოს მუდმივ მოხმედ წევრთა შემადგენლობის გაფართოებას შესახებ და ცხადია არა მხოლოდ ამაზე, არამედ იმ პოლიტიკურ და სხვა საკითხებზე, რომელიც ახლავს თან ინიციატივას. ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა საუბარს. ახლა გავაგრძელებთ გადაცემას. გავაგრძელებთ ეს აირით. მოსკოვში რამდენიმე ადამიანმა ერთობ სახიფათო და ორიგინალური აქციის მეშვეობით გამოხატა სოლიდარობა უკრაინის მიმართ. ეს ხალხი მოსკოვის ცენტრში მდებარე საბჭოთა პერიოდის ცნობილ შენობაზე აცოცდა და იქ ააფრიალა უკრაინის დროშა. დანარჩენზე თუ რა ხდებოდა და როგორ, ახლა მარიამ ჭიაურელი გეტყვით.
შუაგულ მოსკოვში სტალინის მმართველობის პერიოდში აგებულ სათამჩენზე დღეს დილით უკრაინის დროშა აფრიალდა, ხოლო შენობის შპილზე წამოცმული ვარსკვლავის წვეტი უკრაინის დროშის ფერებში ცისფრად და ყვითლად დაელვარდა. შენობა, საცხოვრებელი სახლი, რომლის სიმაღლეც 176 მეტრია, კოტენიჩესკის სანაპიროზე მდებარეობს, არც ისე შორს კრემლისა და უშიშროების ფედერალური სამსახურის შტაბინისგან. ნათელი არ არის ვინაცოც და სახიფათო სიმახლეზე უკრაინის მიმართ სოლიდარობის გამოსახადავად, მაგრამ პოლიციის ცნობით დაკავებულია მოსკოვის 4 მკვიდრი ცოცვისთვის საჭირო აღჭურვილობით.
Абдрулия сисхлис самартлис сакме данашаулис нишнебтан დაკავშირებით, რასაც ითვალისწინებს რუსეთის ფედერაციის სისხლის სამართლის კოდექსის 214 მუხლის მეორე ნაწილი, მაღალსართულიანი შენობის წაბილწვის ფაქტზე. ქალაქ მოსკოვში. კერძოდ, საქმე ეხება შენობის შპილის შეღებვას. დედაქალაქის პოლიციის თანამშრომლებს ამჟამად დაკავებული ხავთ 4 ეჭვმიტანილი, 2 ქალიშვილი და 2 ახალგაზრდა კაცი, რომლებიც ქალაქ მოსკოვში ცხოვრობენ. ეს პირები არაერთხელ მიცემულან ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში სხვადასხვა კანონდარღვევის გამო.
უთხრატელი არ ხროსია 24-ს მოსკოვის პოლიციის პრესტიონმა არკადი ბაშიროვმა, ხოლო საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსი მოსკოვის პოლიციის ინკოგნიტო წარმომადგენლისგან მიხედულ ცნობას დაყრდნობითი უწყება, რომ უკრაინის მხარდამჭერი აქციის მონაწილეებმა ჯერ შენობის კიბეებით ისარგებლეს სახურავამდე ასესვლელად, შემდეგ კი საგანგებო აღჭურვილობა გამოიყენეს შპილამდე მისაღწევად. მედიის ცნობით დაკავებული პირები უარყოფენ დროშის აღმართვის და ვარსკვლავის შეღებვის ბრალდებებს და ამბობენ, რომ მძაფრი ემოციების ძიებაში უბრალოდ პარაშუტით გადმოხდნენ მაღალსართულიანი შენობიდან. უკრაინის მიმართ სოლიდარობის გაბედული აქციის ავტორთა ვინაობის გარშემო გაურკვევლობის მიუხედავად, აქციას ფართო გამოხმაურება ახლავს. ქების სიტყვებს არიშურებენ ლიბერალი ბლოგერები, რომლებიც მზარდი შეშფოთებით ადევნებენ თვალს უკრაინის მიმართ კრემლის მოქმედებას, ყირიმის ანექსიას და სეპარატისტების მხარდაჭერას. აქცია უთუოდ მოეწონებოდათ მოსკოველ ოპოზიციონერ აქტივისტებსაც, რომლებშიც ბოლოხანს ერთი ახალი ჩვევა ვრცელდება: დაპატიმრების დროს უკრაინის ეროვნული ჰიმნის შესრულება.
მარიამ ჭიაურელი გახლდათ ეს. ჩვენ ვასრულებთ გადაცემას გავედით ბოლოსკენ. ერთ საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდა ნიკო ნერგაძე. Და გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას, რომლის თემა არის წინაკვირის გაგრძელება. ახთან ხუჩია წინაზე ლაპარაკობდა ამერიკელ იმპრესარიოსა და პროდიუსერზე ნორმან გრანტზე, და ახლა ამ გადაცემის მეორე ნაწილი არ ქვია, უბრალოდ მეორე გადაცემა, რომელიც იმავე ადამიანს შეეხება. ამით დავასრულებთ ჩვენ გადაცემას, მადლობა რომ გვისმენთ.
როგორც დაგვერდით, დღევანდელ სიუჟეტში ამერიკელი იმპრესარიოსა და პროდიუსერის ნორმან გრანტის შესახებ გავაგრძელებ საუბარს. მის პროდიუსერულ გემოვნებაზე, სპონტანური საშემსრულებლო ხელოვნების კომაგი რომ იყო უკვე მოგახსენეთ. ახლა კი მისი ზნეხასიათის კიდევ ერთ მხარეზე გავამახვილებ ყურადღებას, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია ნორმან გრანტის პიროვნებაზე სრული წარმოდგენის შესაქმნელად. მას თამამად შეიძლება შავკანიანთა უფლებებისათვის მებრძოლი აქტივისტიც უწოდოთ. ღრმად სწამდა, რომ ამერიკული კულტურა და განსაკუთრებით ჯაზური ხელოვნება თავისუფლებისა და რასებს შორის თანასწორობის იდეის გამარჯვების გარეშე ვერ განვითარდებოდა. დიახ, ნორმან გრანტი ერთ-ერთი პირველი ბრძანდებოდა, რომელმაც 40-იანი წლების მუსიკალურ ინდუსტრიაში გაბატონებულ რასისტულ თუ ანტისემიტურ განწყობებს ღია ბრძოლა გამოუცხადა. შავდა თეთრ არტისტებს თანაბარ ჰონორარებს უხდიდა, რაც იმხანად გაუგონარ სითავხე და დაეკმებოდა. ხოლო გასტროლებისას მასპინძელი საკონცერტო დარბაზების, რესტორნებისა თუ სასტუმროების ადმინისტრაციისგან მკაცრად ითხოვდა ნებისმიერი სეგრეგაციული გამოხდომის აღკვეთას. თუ ხსენებული პირობა არ სრულდებოდა, დაგეგმილ კონცერტებს აუქმებდა და სულაც არ ანაღლებდა, რომ პროტესტის ამგვარი ფორმა დიდ ფინანსურ ზარალს მოიტანდა. ყველაზე გახმაურებული შემთხვევა 1957 წელს მოხდა, როცა სამხრეთულ შტატებში მასშტაბური გასტროლებისას რამდენიმე საკონცერტო დარბაზმა ვარი უთხრა მხოლოდ ფერადებისთვის განკუთვნილი სექტორის გაუქმებაზე. როგორც თავად ნორმან გრანტი იხსენებდა, კონცერტების გაუქმებით იმხანად კოლოსალური რაოდენობის თანხა, $100,000 დაკარგა. ხედავთ ზემოთქმულისა, ნორმან გრანტი პირველი ოფიციალურად აღიარებული მილიონერი პროდიუსერი გახლდათ ჯაზურ სამყაროში. საკონცერტო საგასტროლო საქმიანობის გარდა მან ხმისჩამწერ ინდუსტრიასაც მარტივად აუღო ალღო. სიცოცხლის მანძილზე 5 ლეიბლი დააარსა, რომელთაგან ყველაზე წარმატებული ვერვი და პაბლო გამოდგა. ამ ორი სტუდიის კედლებში ისეთი არტისტები ირჩებოდნენ, როგორებიც იყვნენ Count Basie, Louis Armstrong, Duke Ellington, Dizzy Gillespie, Billie Holiday, Charlie Parker, Oscar Peterson, Lester Young, Bud Powell, Ben Webster და სხვები. გრანტმა მუსიკოსთა მთელი თაობები მსმენელთა ფართო მასებს გააცნო და ვარსკვლავებად აქცია. განსაკუთრებით კი ელა ფიცჯერალდს უპატრონა. მისი პირადი მენეჯერი გახდა და ლეგენდარული ალბომების სერია Songbooks გამოაცემინა, სადაც კლასიკოსი კომპოზიტორების ჰიტები ამღერა. თუ 30-იან წლებში ჯაზის დედოფალი ბიგ ბენდების ვოკალისტი იყო, შემდეგი 2000 წლების მანძილზე ჯაზის ისტორიაში საუკეთესო და ყველაზე მაღალანაზღაურებადი მომღერალი ქალის სტატუსი მოაპოვებინა. ელას ჰონორარი იმ დროისთვის წარმოუდგენელ თანხას, კვირაში $5,000 შეადგენდა. Say it's only a paper moon sailing over a cardboard sea, but it wouldn't be make-believe if you believed in me. Yes, it's only a canvas sky hanging over a muslin tree, but it wouldn't be make-believe if you believed in me. Without your love, it's a honky-tonk parade. Without your love, it's a melody played in a penny arcade. It's a Barnum and Bailey world. 60-იან წლებში ნორმან გრანცი მცირეხნით ჩამოშორდა მუსიკალურ ბიზნესს და მხატვრული ტიგუების კოლექციონერობას მიჰყო ხელი. პაბლო პიკასოს ნამუშევრებზე ნადირობამ კი იმდენად გაიტაცა, რომ ესპანელის პატივსაცემად საკუთარ ახალ ლეიბლს პაბლო დაარქვა. 2000 წლების მანძილზე ამ ხმის ჩამწერ სტუდიაში 300 დასახელების სტუდიური თუ საკონცერტო ჩანაწერი გამოსცა, სადაც აქცენტს კლავ ჯემ სეიშენსა და სპონტანურ საშემსრულებლო ფორმატზე აკეთებდა. ნორმან გრანცი მუსიკალური ბიზნესიდან საბოლოოდ 1987 წელს წავიდა. 7 წლის თავზე კი ამერიკის ხელოვნებისა და ხმისჩამწერი მეცნიერების ნაციონალურმა აკადემიამ ის გრემის პრემიაზე წარადგინა ხმისჩამწერი ინდუსტრიის განვითარების საქმეში შეტანილი წვლილისათვის. თუმცა პროდიუსერმა და იმპრესარიომ ცოტა დაგაგვიანდა თო და ჯილდოზე ვარი უთხრა. ნორმან გრანცი 2001 წელს ჟენევაში 83 წლის ასაკში გარდაიცვალა.
The magic moonlight dies at break of dawn. There is no sunrise when your lover has gone. What lonely hours the evening shadows bring. What lonely hours with memories lingering like faded flowers. Life can't mean anything when your lover has gone. Shabba ba 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 Shabba dabba dee doo bee. When your lover has gone. When you're alone. Who cares for starless skies? When you're alone. Magic moonlight dies.